Koncerns Latvijas dzelzceļš arī turpmāk ne tikai uzlabos infrastruktūras drošību un izglītos sabiedrību par uzvedību slieža tuvumā, bet arī aktualizēs jautājumus par mentālo veselību. Tā informē uzņēmumā, norādot, ka viens no negadījumu iemesliem ir nelīdzsvarots psihoemocionālais stāvoklis. Savukārt, raugoties uz pēdējo gadu nelaimes gadījumu skaitu, Latvijas dzelzceļa pārstāve Agnese Līcīte vērtē, ka sabiedrība ir kļuvusi zinošāka un piesardzīgāka. Piemēram, pirms 10 gadiem negadījumu skaits bija gandrīz 3 reizes lielāks nekā pērn.